Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Россия Федерациясе тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты. Сергей Лавров Казанда икътисади форумның югары дәрәҗәдә оештырылуын, программаның бай булуын билгеләп үтте. Сез тышкы элемтәләр алдынгылары арасында иң мөһиме бу эш республика эчендә, тулаем ил эчендә яхшы нәтиҗә бирә, диде ул Рөстәм Миңнехановка. Рөстәм Миңнеханов чит илләрдә Татарстан вәкилләре эшләвен билгеләп үтте. Шулай ук республика Үзбәкстан, Казахстан, Азербайҗан, Төркменстан белән актив хезмәттәшлек алып бара. Республика рәисе Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин күрсәтмәсе буенча үзе җитәкләгән Россия-Истан дөньясы стратегик караш төркеме эшенә аерым тукталды. Әңгәмәдә БРИКС дәүләтләре җитәкчеләренең киләчәк очрашуы турында фикер алыштылар. Ул Россия Президенты указы буенча 2024 елда Казанда узарга тиеш. Казанның 1000 еллык мәйданында рәсми рәвештә Ефәк юлы халыкара ралли ярышлары башланды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров катнашты. Алар узышларда катнашучы техниканы карадылар, шулай ук экипаж әгъзалары белән аралаштылар. Рөстәм Миңнеханов Ефәк юлы ярышларының зур спорт бәйрәме, дөнья күләме әһәмияттәге уникаль проект булуын билгеләп үтте. Россиялеләрдән тыш ярышларда Кытай, Беларусь, Франция, Италия, Швейцария, Сербия, Израиль, Сюрия, Иран һәм дөньяның башка кайбер илләре вәкилләре катнаша. Ефәк юл узышлары 15 июльгә кадәр 9 этапта үткәрелә. Авто узышчылар барлыгы 5000 чакрымнан артык юл узарга тиеш. Алар илнең 13 төбәге: Татарстан, Башкортстан, Чиләбе, Оренбург, Самара, Саратов, Волгоград, Воронеж, Тамбов, Липецк, Мәскәү өлкәләре, шулай ук Мәскәү шәһәре аша үтәчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев Чистай холдинг компаниясе эшчәнлеге белән таныштылар. Компания Татарстанның иң зур авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең берсе. 125 000 гектардан артык җире, 7 000 баш мөгезе эретерлеге бар. Аларның күпчелеге савым сыерлары. Холдинг составына республиканың төрле районнарында урнашкан 12 авыл хуҗалыгы предприятиесе, эш элеватор керә. Бертөкле үсемлек майы культуралары, яшелчә, ит, сөт җитештерелә. Холдингта 2000-дән артык кеше эшли, уртача хезмәт хакы 50 000 сумнан артык. Чистай республиканың торма уку йортлары белән дә актив хезмәттәшлек итә. Рөстәм Миңнеханов һәм Дмитрий Патрушев заманча авыл хуҗалыгы техникасы паркын карадылар. Ул навигация җайланмалары, ягылык куллануны контрольдә тоту датчиклары белән җиһазландырылган. Бу җитештерүчәнлекнең нәтиҗәлелеген арттырырга, чыгымнарны киметергә мөмкинлек бирә. Бүген Казан Экспо мәйданнарында бүтән Россия 40 көне өчен дәвам итә. Авыл хуҗалыгы казанышларына багышланган зур күргәзмә 9 июльгә кадәр эшли. Традицион рәвештә күргәзмәдә иң заманча авыл хуҗалыгы техникасы, төрле җайланмалар, селекция, агрохимия, үсемлекләрне саклау өлкәсендәге алдынгы эшләнмәләр тәкъдим ителә. Чараларда 250-дән артык компания катнаша, 25-дән артык эшлекле чара уздырыла. Илнең төрле төбәкләреннән китерелгән нәселле төрлекләрнең беренче Бөтенроссия чемпионаты да оештырылды. Шулай ук җир сөрү буенча Россиянең 10-нчы чемпионаты үткәрелә. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин ачты. Ул 2022 елда авыл хуҗалыгы продуктларын җитештерү күләме буенча республиканың Идел буе федераль округында беренче, илнең барлык төбәкләре арасында 5-нче урынны алуын билгеләп үтте. Җир сөрү буенча Россия ачык чемпионатында илнең 37 төбәгеннән һәм хезмәттәшлек итүче илләрдән 65 механизатор катнаша. Шара Росагролизинг компаниясе белән берлектә үткәрелә. Ул авыл хуҗалыгында эш культурасын күтәрүгә, аграр һөнәрләрне популярлаштыруга, яшь белгечләрне авыл хуҗалыгына эшкә җәлеп итүгә ярдәм итә. Кырлык сәбәпле быел республика кырларында бертөкле культуралар тиешенчә үсмәде, югалтулары шактый. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хуҗалыкларга килгән зыянны каплау мәсьәләсен көз көне хәл итәчәк. түләүләр чәчелүләрне иминиәләштергән һәм корылыктан зыян күргән аграрийларга билгеләнә. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Линар Гарипов хәбәр итте. Корылык сәбәпле Татарстанның барлык районнарында гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Хәзер үк уңышының күп булмаячагы фаразлана. Шул ук вакытта авыл хезмәтчәннәре ашлама, минераль препаратлар кертүнең яңа ысулларын табып, корылык шартларында да эшләргә өйрәнә. Төрлек азыгы хәзерләүгә килгәндә, кукуруз уңышы яхшы булыр дип көтелә. Татарстанда узган ел белән чагыштырганда иминиәләштерелгән җирләр мәйданы 13.2%-ка, ягъни 360 мең гектарга арткан. Гадәттән тыш хәл программасы буенча 46 мең гектарда күзен һәм 101 мең гектарда язын чәчелгән мәйданнар иминиәләштерелгән. Татарстан Милли музеенда Россия Федерациясенең атказанган Татарстанның халык артисты Эмиль Җәләлетдиновны искә алу кичәсе булды. Исән булса, җырчыга быел 90 яшь тулган булыр иде. Кичәдә яшь вокалистлар татар, рус классикларын җырларын башкарды. Татарстанның халык артисты Резида Галимова, халыкара конкурслар лауреатлары Илгиз Мөхетдинов, Айгил Зәйнуллина, Динар Шәрәфетдинов, Азат Нургаянов, Анзор Нәбиуллин, Болгар кызлары триосы чыгыш ясады. Бүген Яшел Үзән районында славян мәдәниятенең Иван Купала бәйрәме оештырылды. Бәйрәмнең үзенчәлекләре турында Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сөйли.
Без милли бәйрәмнәр эстафетасын дәвам итәбез. Бу ел безнең игълан ителгән милли гореф-гадәтләр һәм милли мәдәниятләр елында һәр милли бәйрәме без аеруча тирән эчтәлеккә ия дип уйлыйм, чөнки бу ел без һәр бәйрәмнең сценариясын аерым киңәшләшеп, сөйләшеп алдык. Ул әле яз көнендә булды безнең. Шуның өчен без хәзер күрәбез, менә асылын да бәйрәмнәрен нигезе дә бу ел икенче төрлерәк. Мин уйлыйм, монда төп һәм соңгы сүзне әлбәттә сез һәм бәйрәмдә катнашучылар әйтәчәк, ләкин шул ук вакытта без һәр вакыт һәр бәйрәмгә аерым килеп, без куйган максатларга ирешергә тырышабыз.
Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 7 июль җиңма көнне яумсыз алмашынучан болытлы һава, төньяктан талгын җил. Һава температурасы 29 градустан 34 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 755 миллиметр.